Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրի թեմաների մասին նախամարոտ։ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը լուծ արեց Սերժ Սարգսյանի խոստացած Հայաստան-Իրան երկաթուղու կառուցման համար ստեղծված ընկերությունը, ինչու է ուսանում խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու վերաբերյալ Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունը։ Նաիրիտ գործարանի սնանկացման դեմ պայքարը շարունակվում է,
թույլ չտանք, որ գույքը հանկարծ վաճառվի։
Տարի առաջ այսօրը Գյումրիում դաժանաբար սպանվեց Ավետիսյանների ընտանիքը։ Միջազգային թեմաներ՝ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, Դոնալդ Թրամփի առաջին ասուլիսի և Միացյալ Նահանգների ապագա պետքարտուղարի, Պուտինի հետ մտերիմ կապերով հայտնի Թիլերսոնի թեկնածության հաստատման գլխավոր թեման։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հունվարի 11-ին և լույս 12-ի գիշերը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից տարբեր տրամաչափի հրաձգային և դիպուկահար զինատեսակներից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 30 անգամ։ Աննախադեպ ցուրտ եղանակի հետևանքով Բալկաններում, Հունաստանում և Արևելյան Եվրոպայում այս շաբաթվա ընթացքում մահացել է առնվազն 73 մարդ, որոշ շրջաններում խափանվել է էլեկտրականության մատակարարումը և փակվել են ճանապարհները։ ԱՄՆ-ի ազգային հետախուզության տնօրեն Ջեյմս Քլափերը ընտրել նախագահ Դոնալդ Թրամփին երեկ ասել է, որ հետախուզական գործակալությունները չեն տարածել տեղեկությունն այն մասին, որ ռուսներն ունեն Թրամփին վարկաբեկող անձնական և ֆինանսական բնույթի նյութեր։ Ես ընդգծել եմ, որ այդ տեղեկությունը չեն հեղինակել և մամուլին չեն փոխանցել հետախուզական կառույցները, ասել է Քլափերը, ավելացնելով, որ արտահոսքը վնաս է հասցրել Ամերիկայի ազգային անվտանգությանը։ Թրամփը երեկ քննադատել է հետախուզական կառույցներին այդ տեղեկության հրապարակման համար և հայտարարել, որ դա կեղծ փաստաթուղթ է։ Իտալիայի արտգործ նախարար Անջելինո Ալֆանոն հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանը տեսանելի ապագայում կվերադառնա մեծութնյակ։ Ռուսաստանը 2014 թվականին Ղրիմը բռնակցելուց հետո է արտաքսվել 8000 տերությունների խմբից։ Միաժամանակ Ալֆանոն ասել է, թե քանի դեռ հստակ չէ ԱՄՆ-ի նոր վարչակարգի դիրքորոշումը և չկան Մինսկյան համաձայնությունները Մոսկվայի կողմից կատարելու մասին վկայող ապացույցներ, վաղաժամ է խոսել մեծ ութնյակի վերականգնման մասին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր տեխնիկական վայրէջք է կատարել Թբիլիսիում, որտեղ նրան դիմավորել է փոխարտգործնախարար Դավիթ Զալկանյան։ Արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեն աշխատանքային այցով հիմա արտասահմանում է։ Քերին և Զալկանյան քննարկել են երկկողմ համագործակցության հարցեր։
Արմեն Շարնակում են թողարկումը և այդպես Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը լուծ արեց Հայաստան-Իրան երկաթուղու կառուցման համար ստեղծված ընկերությունը։ Իրան տանող երկաթգից կառուցել խոստացել էր Սերժ Սարգսյանը դեռևս 2008 թվականին։ Չնայած տասնյակ միլիոններ էր հատկացվել ստեղծված ընկերությանը, երկաթգծի կառուցման ուղղությամբ որևէ տեղաշարժ այդպես էլ չեղավ։ Թեման շրջանցվեց նաև Իրանի նախագահի շփմանը առաջ Հայաստան կատարված այցի ժամանակ։ Իշխանությունները, սակայն, կարծեք թե չեն հրաժարվում միլիարդավոր դոլարներ արժեցող առայժմ թղթի տեսքով այդ նախագծից, թե ի վերջո ինչ ճակատագիր կունենա Հայաստանի փայլուն ապագայի մասին իշխանությունների հերթական այս խոստումը, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայ-իրանական երկաթգիծը առաջիկա տարիներին կառուցելու նախագահ Սարգսյանի խոստումից 8 տարի անց այսօր կառավարությունը լուծ արեց այդ երկաթուղու նախագծման և կառուցման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող ընկերությունը։ Գործադիրի նիստում տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը նշեց, երկաթուղու շինարարության տնօրինություն ՓԲ-ի լուծարումից պետբյուջեն տասնյակ միլիոնավոր դրամներ կխնայի։
Արդյունքում առկա 13 հաստիկային միավորների և 1 տրանսպորտային միջոցի կրճատման հետևանքով կխնայվի մոտ 35 միլիոն դրամ։
Գործադիրի նիստից հետո նախարարը ընդգծեց, ՓԲ-ի լուծարումը ամենևին չի նշանակում, որ կառավարությունը հրաժարվում է հայ-իրանական երկաթուղու կառուցումից։
որովհետև նախարարության կազմում գործում է երկաթուղու վարչություն, այդ գործառույթները կարող է վարել երկաթուղու վարչությունը եւ ինչպես նախորդ նիստում ներկայացրեցինք ցիգերի միավորումը, դա տրանսպորտների իրականացման ցիգ է, որ բոլոր մրցույթները կարող են հայտարարել ցիգի միջոցով։
Մոտ 1 ամիս առաջ լրագրողների հետ հանդիպմանը Վահան Մարտիրոսյանը հայտարարել էր. Հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման գործում որևէ նշանակալի առաջընթաց չկա։ Ներդրողների հետ քննարկումները շարունակվում են։ Այսօր դարձյալ նույն պատկերն է։
Ներդրողների հետ քննարկում։
Ավելի քան 8 տարի առաջ 2008-ի հոկտեմբերին ժողովրդին եւ հասկային ժողովին հասցեագրված ուղերձում նորընտիր նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոստացավ. առաջիկա տարիների ընթացքում սկսվելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղի կառուցվել։ Հայ-իրանական երկաթգիծը Սարգսյանի առաջարկած 3 խոշոր նախագծերից մեկն էր։ Ամիսներ անց պետք է սկսվեր նաև նոր ատոմակայանի կառուցումը, իսկ ստեղծվելիք համահայկական բանկը պետք է մեծամասշտաբ ծրագրեր ֆինանսավորեր։ Այդպես էլ որևէ մեկը չիրականացավ։
Ներքաղաքական թեմաների մասին 2017-ի վճռորոշ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ նախընտրական գործընթացներում ներգրաված կուսակցությունները, մասնավորապես ոչ իշխանական ուժերը, առայժմ չեն շտապում հստակեցնել, թե ինչ ձևաչափով են մասնակցելու ապրիլի 2-ին սպասվող ընտրություններին՝ դաշինքով թե առանձին։ Քաղաքագետների կարծիքով շատ բան կարող է կախված լինել Բարգավաճ Հայաստանի նախկին առաջնորդի որոշումից։ Ժամանակին ընդդիմադիր ուժերին իր շուրջը համախմբած Իշխող հանրապետականի կոստ հայտարարությունների արդյունքում քաղաքական դաշտը լքած Գագիկ Ծառուկյանը, սակայն դեռ լուրը Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Թե ինչու է ուշանում խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու վերաբերյալ Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունը, պարզ չէ։ Նրա խոսնակի Վետատոնոյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, թե տեղեկատվության չի տիրապետում։ Հիշեցնենք, անցած տարեվերջին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Նաիրա Զորավյանը հայտարարել էր, թե Գագիկ Ծառուկյանը կմասնակցի ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին, ավելին հանդես կգա որպես ընդդիմադիր։ Զորավյանն ասել էր, թե ընտրություններին մասնակցության ձևաչափի մասին Ծառուկյանն ինքը կհայտարարի։ Անցած դեկտեմբերի սկզբին իր տան մոտ հավաքված քաղաքացիներին Ծառուկյանն անձամբ վստահեցրեց՝ մի քանի օրից կհայտարարի, թե ինչպես է մասնակցելու քաղաքական գործընթացներին։
Ես ասում եմ, մոտ օրերս իմ հայտարարությունը բոլորդ կլսեք, կտեսնեք իմ մասնակցությունը լինելա, թե ինչ մասշտաբի, ինչ կարգավիճակով մոտ օրերս ես դες կհայտարարեմ եւ դուք եք կլսեք ձեր ցավը տալ։
Սակայն այդ հայտարությունն այդպես էլ չհնչեց, ինչպես Ծառուկյանի խոսնակը պարզաբանեց, զբաղվածության պատճառով։
Այդ Ծառուկյանը, ինչպես գիտեք, այդ արևերջին ասաց, որ առաջիկայում հանդես կգա համապատասխան հայտարարությամբ, տարեվերջի ժամանակահատվածը խիստ ծառաբեռնված գրաֆիկով, ինչպես գիտեք, տարին օլիմպիական էր եւ բազմաթիվ միջոցառումներ ծրագրեր կային, որոնք պետք էր մինչեւ տարեվերջ իրականացնել։ Ինչպես նա Ծառուկյանը հայտարարել է, բնականաբար առաջիկայում հանդես կգա հայտարարությամբ։
Կարող ենք ասել, որ դեռևս հստակ վերջնական որոշում չի կայացրել պարոն Ծառուկյանը կմասնակցի ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին, թե ոչ։
Գիտեք, ես ի պաշտոն եմ, որպես ինքը կարող եմ ընդունել միայն Գագիկ Ծառուկյանի այն հայտարարությունը, որ ինքը հանդես կգա հայտարարությամբ։
Եվ մոտավորապես դա երբ կլինի այդ հայտարարությունը, հաշվի առնելով, որ փետրվարից արդեն քաղաքական ուժերը, դաշինքները պետք է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնեն իրենց ցուցակները, այսինքն ինչպես են եւ ինչ կազմով են մասնակցելու ընտրություններին եւ նաեւ համապատասխան փաստաթղթեր։
Այս պահին ես հստակ օր կամ ժամկետ չեմ կարող մատնանշել, սակայն կարծում եմ, որ այդ հայտարարությունը չի ուշանա։
Ինչով է դա պայմանավորված, որովհետև դեռևս վերջնական որոշում չկա, թե հանդիպումներն են շարունակվում այլ քաղաքական ուժերի հետ։
Ես անկեղծ ասած այդ հարցին այս պահին բովանդակային մասով տեղեկատվության չեմ տիրապետում։
Բարգավաճ Հայաստանում նույնպես հստակ չգիտեն, երբ կլինի Ծառուկյանի հայտարարությունը եւ թե արդյոք ընտրություններից առաջ նա կրկին կգլխավորի կուսակցությունը։ ԲԿ խմբակցության քարտուղար Վահե Ինֆիաջյանն ազատության հետ զրույցում ընդգծեց, Ծառուկյանի հայտարարությունը կլինի ոչ շուտ եւ ոչ էլ ուշ։ Մոտավորապես երբ կլինի այդ որոշումը ձեր կարծիքով, ի վերջո արդեն փետրվարին պետք է ցուցակներն ու փաստաթղթերը անհրաժեշտ ներկայացվեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։
Ես կարող եմ մի բան վստահեցնել, որ ոչ շուտ, ոչ էլ ուշ, ճիշտ ժամանակին։
Այլ թեմաների մասին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն շարունակում է երկխոսել Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունների հետ ադրբեջանցի զինծառայողի Հայաստանում գտնվող աճյունը ընտանիքին հանձնելու շուրջ։ Հիշեցնենք, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն օրեր առաջ կոչ էին արել անհապաղ վերադարձնել աճյունը, հիշեցնելով խնդրի բացառապես հումանիտար բնույթը հայկական կողմնի պատասխան հայտարարել էր, թե դեռ հանգամանքներ են պարզաբանվում թեմայի շուրջ։ Վերջին զարգացումների մասին Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն ավելի քան երկու շաբաթ է բանակցում է հայկական ու ադրբեջանական կողմերի հետ։ Հայկական տարածքում գտնվող ադրբեջանցի զինծառայող Չինգիզ Սալմանոգլու Ղուրբանովի մարմինը ադրբեջանին վերադարձնելու համար։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Հասմիկ Գալստյանն ազատությանը փոխանցեց, որ պատրաստ են որպես միջնորդ ներգրավել մարմնի հանձնման գործընթացում։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն շարունակում է երկխոսությունը երկու կողմերի իշխանությունների հետ այդ հարցի առնչությամբ։ Մենք տեղյակ ենք, որ հայկական կողմը հետաքննություն է վարում միջադեպի առնչությամբ։ Միևնույն ժամանակ գտնում ենք, որ որքան հնարավոր է շուտ մարմինը պետք է հանձնել ընտանիքին զուտ մարդասիրական հիմնավորումով։ Մենք պատրաստ ենք որպես չեզոք միջնորդ համաձայնության դեպքում ներգրավել և աջակցել մարմնի հայրենադարձման գործընթացին։
Թե ինչու երկու շաբաթվա ընթացքում հայկական կողմը ադրբեջանցի զինծառայողի մարմինը չի փոխանցել ադրբեջանին, Հասմիկ Գալստյանն ասաց, որ իրենք իրավասու չեն պատասխանել։
Պատճառների մասին մենք չենք կարող խոսել, իրավասու մարմինները թերևս կկարողանան պատասխանել այն գերատեսչությունը, ում ենթակայությամբ է գտնվում գործը։
Ղարաբաղյան հակամարտության ԵՀԿ միջնորդական առաքելության համանախագահները օրեր առաջ կողմերին կոչ էին արել անհապաղ վերադարձնել աճյունները, հիշեցնելով խնդրի բացառապես հումանիտար բնույթը։ Մենք կոչ ենք անում կողմերին դադարեցնել փոխադարձ մեղադրանքներն ու ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլերը իրավիճակը կանոնացնելու ուղղությամբ, ասել են միջնորդները և ցավակցություններ հայտնել զոհված զինծառայողների հարազատներին և բոլոր այն հայերին ու ադրբեջանցիներին, ում համար նոր տարվա հետ կապված հույսերը մթագնվել են անիմաստ կորստի վշտից, ասված էր միջնորդների հայտարարությունում։ Դիվերսիոն փորձի առնչությամբ Հայաստանի քնչական կոմիտեն քրեական գործ էր հարուցել ագրեսիվ պատերազմ սանձազերծելու և վարելու, ինչպես նաև սպանության հոդվածներ։ Քնչական կոմիտեն հաղորդել էր, որ դեպքի վայրի զնությամբ մարտական հենակետերից մեկի մոտ հայտնաբերվել էր ադրբեջանական զինուժի համազգեստով դիակ, որի ինքնությունը պարզվում է։ Քնչական կոմիտեի խորհրդական Սոնա Տրուզյանն ազատությանը փոխանցեց, որ քրեական գործն ուղարկվել է գլխավոր դատախազություն։
Այժմ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին Դոնալդ Թրամփի երեկերեկոյան լրագրողների հետ հանդիպման մասին Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները դարձան Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի ամերիկյան նախագահական ընտրություններից հետո առաջին ասուլիսի գլխավոր թեման։ Մի քանի օրից նախագահի պաշտոնը ստանձնող Թրամփը առաջին անգամ հրապարակավ ընդունեց, որ Ռուսաստանը հակերային հարձակումներ է իրականացրել Միացյալ Նահանգների դեմ, խոստանալով, որ Ռուսաստանը շատ ավելի հարգալից կվերաբերվի ամերիկային երկինքը գա իշխան։ Հեղինե Բունյաթյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը անհեթեթ ստահոդ ու կեղծ որակեց պնդումները, թե Ռուսաստանը իր մասին վարկաբեկող տեսանյութեր ունի շանտաժի ենթարկելու համար։ Նախագահական ընտրություններից հետո իր առաջին ասուլիսում Թրամփը պնդեց, նման տեղեկությունները իրականության հետ ոչ մի կապ չունեն և տարածվում են ոչ պրոֆեսիոնալ մամուլի ու հիվանդ մարդկանց կողմից։
Ես կարդացել եմ և կարող եմ ասել, որ դա խայտառակություն է, այն ինչ գրված է երբեք տեղի չի ունեցել։
Ի դեպ, Ամերիկայի ազգային հետախուզության ծառայության տնօրեն Ջեյմս Քլափերը ևս երեք հայտարարել է, թե հետախուզական գործակալությունները այդ տեղեկությունների հեղինակման ու տարածման հետ որևէ կապ չունեն, ընդգծելով արտահոսքը վնաս է հասցնում Ամերիկայի ազգային անվտանգությանը։ Մոտ մեկ շաբաթից պաշտոնը ստանձնող նախագահը երեք առաջին անգամ նաև հրապարակավ ընդունեց ամերիկյան հատուկ ծառայությունների եզրահանգումները, ըստ որոնց Ռուսաստանը հակերային հարձակումներ է իրականացրել Միացյալ Նահանգների դեմ նախագահ Պուտինի հրահանգով։ Թրամփը միաժամանակ ընդգծեց, հարձակումներ են եղել նաև այլ երկրներում։
He shouldn't have done it.
Պուտինը չպետք է այդպիսի բան աներ, նա այլևս նման բան չի անի։ Ռուսաստանը շատ ավելի հարգալից կվերաբերվի Ամերիկային, երբ ես գամ իշխանության։
Ռուսաստանի այդ հարաբերությունները դարձան երեկվա մոտ մեկ ժամանոց ասուլիսի գլխավոր թեման։ Նահանգների նորընտիր նախագահը, որ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում խոստանում էր բարելավել հարաբերությունները Պուտինի հետ, երեկ չբացառեց, դա իրեն կարող է և չհաջողվել։
But there's a good chance.
Հուսով եմ կկարողանամ, սակայն մեծ է հավանականությունը, որ չկարողանամ։ Եվ եթե չբարելավեմ, անկեղծորեն ինչ եք կարծում, արդյոք Հիլերին ինձնից ավելի կոշտ էր վերաբերվելու Պուտինին, կա արդյոք այս սենյակում մեկը, որ հավատում է դրան։ Եթե Դոնալդ Թրամփը դուր է գալիս Պուտինին, դա ոչ թե վնաս է, այլ օգուտ, քանի որ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները սարսափելի վատ վիճակում են հիմա։
Թրամփը կրկնեց, Ամերիկան կարող է համագործակցել Ռուսաստանի հետ իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Միաժամանակ հիշեցրեց, թե ինչպես էր Օբամայի վարչակազմը փորձում վերաբերնել հարաբերությունները Կրեմլի հետ։ Այժմ նման վերաբերման կոճակ չի լինելու, մենք կամ լեզու կգտնենք, կամ ոչ, հայտարարեց նա։ Միլիարդատեր նախագահը նաև պնդեց, թե Ռուսաստանի առջև որևէ պարտավորություն, գաղտնի գործարք կամ վարք չունի, ինչպես նաև շահերի բախման մեջ չէ որևէ այլ երկրի ղեկավարի հետ։ Երթմնակալությունից օրեր առաջ Թրամփն ընդգծեց, չի հրաժարվելու Մեքսիկայի հետ սահմանին պատ կառուցելու ծրագրից։ Շինարարությունը կսկսվի առաջիկա 1-1.5 տարվա ընթացքում, Մեքսիկան էլ մի օր կփոխհատուցի ծախսերը, հայտարարեց ընտրյալ նախագահը։ Տարիներ շարունակ անշարժգույքի բիզնեսով զբաղված գործարարը տեղեկացրեց, այսուհետ բիզնեսի կառավարումը հանձնելու է երկու որդիներին, էթիկայի հարցերով խորհրդականն էլ հետևելու է, որ շահերի բախում տեղի չունենա։ Բիզնեսից կհրաժարվի նաև նրա դուստրը Իվանկան ու մամուսինը Ջարեդ Քուշները, Սպիտակտանը զբաղեցնելու է Միացյալ Նահանգների նախագահի ավագ խորհրդականի պաշտոնը։ Միաժամանակ Դոնալդ Թրամփը նշեց, հարկային իր հաշվետությունները չի հրապարակելու, քանի որ դրանք միայն լրագրողներին են հետաքրքիր, ոչ թե Ամերիկայի ժողովրդին։ Ասուլիսին ներկա Թրամփի իրավաբանն էլ հայտարարեց, շահերի հնարավոր բախումից խուսափելու համար նորընտիր նախագահը որոշել է կամավոր Միացյալ Նահանգների պետբյուջե վճարել բոլոր այն միջոցները, որ Թրամփ հյուրանոցները կստանան օտար պետությունների կառավարություններից ու պաշտոնյաներից։ Մամուլի հաղորդումների համաձայն Դոնալդ Թրամփը բաժնետոմսեր ունի մոտ 20 երկրների 500 ընկերություններում։
Ռուսաստանը դարձավ նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի պաշտոնում առաջադրված Ռեքս Թիլերսոնի թեկնածության շուրջ լսումների հիմնական թեման։ Թիլերսոն, ով ղեկավարում էր նավթային հսկա Exxon Mobil ընկերությունը, հայտնի է Ռուսաստանի նախագահի հետ իր մտերիմ կապերով։ Ամերիկյան սենատում ժամեր տևած հարցու պատասխանի ընթացքում ամերիկյան դիվանագիտության հնարավոր ղեկավարը հայտարարեց, Ռուսաստանը վտանգ է ներկայացնում և ապակայունացնում իրավիճակն աշխարհում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևել լսումներին։
Դոնալդ Թրամփի կողմից պետքարտուղարի պաշտոնում առաջադրված Ռեքս Թիլերսոնը չորեքշաբթի օրը շուրջին նժամ շարունակ պատասխանում էր Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամների հարցերին։ Թիլերսոնի նշանակման արդիվ կազմակերպված քննարկումները թերևս ամենաբուրն էին Թրամփի առաջադրված պաշտոնյաների թեկնածությունների շուրջ կազմակերպված լսումների շարքում։ Քննարկումների մի զգալի մասը նվիրված էր ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին։ Այս առումով առավել ակտիվ էր հանրապետականների ներկուսակցական ընտրություններին մասնակցած եւ այդ պայքարում Դոնալդ Թրամփին զիջած սենատոր Մարկո Ռուբիոն։ Թույլ տվեք ինձ այս հարցն ուղղել, արդյոք Վլադիմիր Պուտինը պատերազմական հանցագործ է, դիմելով պետքարտուղարի թեկնածուին հարցնում էր Ֆլորիդայից ընտրված սենատորը։ Ես զերծ կմնայի նման ձևակերպումներից, հակադարձում էր Թիլերսոնը։ Դրա հետ մեկտեղ պետ դեպարտամենտի ղեկավարի պաշտոնում առաջադրված Ռեքս Թիլերսոնը բավական կոշտ էր արտահայտվում պաշտոնական Մոսկվայի Ուկրաինայում վարած քաղաքականության մասին։ Թիլերսոնն անգամ բացատրում էր սենատորներին, թե ինչ կաներ 2014-ի գարնանը Ղրիմի Ռուսաստանի կողմից բռնակցման ժամանակաշրջանում, եթե զբաղեցներ պետքարտուղարի պաշտոնը։ Ես խորհուրդ կտայի ուկրաինացիներին դրամադրության տակ եղած բոլոր ստորաբաժանումները տեղակայել երկրի արևելյան սահմանի երկայնքով, այդ ուժերին պաշտպանական նշանակության զինատեսակներ կմատակարարվեին։ Բացի այդ, մենք կհայտարարեինք, որ Միացյալ Նահանգներն ուկրաինային հետախուզական տվյալներ են տրամադրելու, ավելին, Միացյալ Նահանգները կամ ՆԱՏՕ-ն հետախուզական թռիչքներ կիրականացնեին, դիտարկելով ռուս-ուկրաինական սահմանին իրականացվող ցանկացած շարժ, հայտարարում էր Թիլերսոնը, համոզմունք հայտնելով, որ Ղրիմում ծավալված իրադարձություններից հետո հակակայլերի նման համալիրը հնարավորություն կտար խուսափել Դոնբասում ռազմական գործողությունների ծավալումից։ Ամերիկացի սենատորների Ռեքս Թիլերսոնին ուղված հարցերի մի զգալի մասը վերաբերում էր Ռուսաստանի ազդեցիկ շրջանակների հետ նրա ունեցած սերտ կապերին։ Հիշեցնեմ, Թիլերսոնը 1975 թվականից ի վեր աշխատում է ամերիկյան խոշորագույն նավթային ընկերություններից մեկում, Exxon Mobil-ում, որն ակտիվորեն ներգրավված է Ռուսաստանի հետ համատեղ ծրագրերի
իրականացման գործում։ Դրանցից թերևս ամենաառանցքայիններն են Արկտիկայում և Սախալին կղզու հյուսիսում նավթի և գազի խոշոր պաշարների արդյունահանման ծրագրերը։ Միայն մեկ փաստ, Թիլերսոնի ղեկավարած նավթային ընկերությունը Սախալինում, օրինակ, ավելի քան 4 միլիարդ դոլարի ուղղակի ներդրումներ է իրականացրել։ Մոսկվայի հետ ծավալած նման սերտ համագործակցության ֆոնին ամերիկացի սենատորներին հատկապես հետաքրքրում էր, արդյոք իրականությանը համապատասխանում են այն լուրերը, որոնց համաձայն 2014-ին Թիլերսոնը փորձել է հետ պահել ամերիկյան ղեկավարությանը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների
կիրառումից։
Ես երբեք անձնապես պատժամիջոցների սահմանման դեմ լոբիստական գործունեություն չեմ իրականացրել, նշում էր Ռեքս Թիլերսոնը։ Սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսի ճշգրտող հարցին էլ, թե արդյոք Թիլերսոնի ղեկավարած նավթային ընկերությունն է նման գործունեությամբ զբաղվել, ապագա պետքարտուղարը պատասխանում էր. Իմ տեղեկություններով Էքսոնը երբեք պատժամիջոցների դեմ լոբիստական գործունեությամբ չի զբաղվել։
Ներքին խնդիրներին Հայաստանում անցյալ տարի արձանագրված գնանկման մասի միջակայքերի պնդումների ֆոնին առավոտվանից շաքարավազի եւ ալյուրի շուկաներում խիստ հանկացումների մասին են բարձրաձայնում։ Հացի գները որոշ տեղերում արձագանքել են ալյուրի թանկացմանը մինչև 40 դրամով։ Արտակամ Բարձումյանը հաղորդում։
Անցած տարին դրական է եղել ապրանքների գների տեսանկյունից, եթե վերջին 10 տարիներին գները 3-9% շարունակական աճ էին գրանցում, ապա 2016-ին ոչ միայն աճ չի եղել, այլ նաև նվազում է արձանագրվել։ Ամփոփելով 2016-ի սպառողական գների փոփոխությունները, այսօր հայտարարեց ազգային վիճակագրական ծառայության տնօրենի խորհրդական Գուրգեն Մարտիրոսյանը։
Սա իհարկե բացառիկ տարիներից մեկն է, որ մենք դեկտեմբերի նախորդ տարվա դեկտեմբերի ամսվա 12 ամսվա կտրվածքով ունեցել են գների նվազում հանրապետության սպառողական շուկայում։ 2015 թվականին նույնպես նվազում է արձանագրվել իհարկե շատ աննշան 0.1%-ով, իսկ 16 թվականին նվազումը ավելի մի փոքր մեծ է եղել 1.1%-ով։
Վիճակագրական ծառայության ներկայացուցչի խոսքով, չնայած որ 2016-ի հունվարին նկատվել է 2.2%-ի գնաճ, այդուհանդերձ հաջորդ 7 ամիսներին 5.9%-ի գնանկում է եղել, իսկ ապրանքների թանկացումը շարունակվել է սեպտեմբերից։ Ընդհանուր առմամբ պարենային ապրանքների գները, ըստ ԱՎՑ ներկայացուցչի, նվազել են 3.3%-ով։ 2015-ի համեմատությամբ անցած տարի նվազել են օրինակ հացամթերքի, ալյուրի, մսամթերքի, ձկնամթերքի գները։ Միևնույն ժամանակ, ըստ Մարտիրոսյանի, շաքարավազը օրինակ թանկացել է։
Պարնային ապրանքախմբերից առավել գնաճ արձանագրվել է շաքարավազի գծով 14.6%-ով, մրգի գծով 17%, ձուն արդեն ասեցի 6.8%, ոչ ոգելից խմիչքի գները աճել են 3.6%-ով, ոգելից խմիչքի ծխախոտի գները աճել են 1.1%-ով։ Նվազում է արձանագրվել պարնային մնացած ապրանքախմբերում, եթե ընդհանուր ասելու ենք, ապա շուրջ 0.1%-ից մինչև 5%-ի սահմաններում։
Պարենային ապրանքների ամենամեծ գնաճը արձանագրվել է 2016-ի դեկտեմբերին։ Նոյեմբերի համեմատությամբ, օրինակ, բանջարեղենն ու կարտոֆիլը ըստ ԱՎՑ-ի թանկացել են 27.7%-ով։ Անցած տարում հատկապես թանկացել են մրգերը, ընդ որում, եթե ներկրվող մրգերի գները նվազել են 4-10%-ով, ապա մեծապես թանկացել են տեղական արտադրության մրգերը։
Ընդհանուր մրգի գները ունեցել են աճ 17%-ի սահմաններում, ընդ որում դա հիմնականում էլի պայմանավորված եղել տեղական արտադրության մրգատեսակների առավել բարձր գներով նախորդ տարվա դեկտեմբերի ամմատ։
2017-ի հունվարից ալյուրի և շաքարավազի շարունակական թանկացման մասին լուրը ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացուցիչը չմեկնաբանեց, ասելով, որ իրենք արձանագրում են միայն տեղի ունեցածը և ներկա վիճակին անդրադառնալ կամ կանխատեսումներ անել չեն կարող։
Հայաստանի երբեմնի քիմիական հսկայի սնանկացման շուրջ բողոքի ալիքը չի մարում, նաիրիցինները շարունակում են տարբեր դռներ թակել, այս անգամ նրանք դիմել են քաղաքական ուժերին, խնդրելով թույլ չտալ գործարանի գույքը պարտքեր մարելու անվան տակ վաճառել։ Ռուզան Գիշյանն է հետևում թեմային։
Նաիրիտ գործարանի աշխատակիցները դիմել են մի քանի խորհրդարանական և արտախորհրդարանական կուսակցությունների, խնդրելով թույլ չտալ, որպիսի գործարանի սնանկության գործընթացը շարունակվի և գույքը պարտքեր մարելու անվան տակ վաճառվի։ Այսօր, չնայած ցրտին, գործարանի նախկին աշխատակիցները կառավարության մոտ էին հավաքվել։ Նրանք նկատում են, մի կողմից գույքն է վաճառվում, մյուս կողմից կառավարությունը ներդրողներ փնտրելու համար մրցույթ է հայտարարել։
Մեր
Այսօրվա այստեղ հավաքվելու նպատակը և համակարգող խմբի հայտարարությունը, կուսակցություններին ուղված հայտարարությունը նրանում է, որ կանգնեք կուսակցությունները, կանգնեն մեր կողքին և թույլ չտանք, որ այն գույքը, այն սարքավորումները, որոնք հարկավոր են Նայիրիթ Գործանի վերագործարկման համար, հանկարծ վաճառվի և չկարողանան գործարանը աշխատեցնել։ Տենդեր է հայտարարված և մինչև ամսի 20-ը պիտի կազմակերպությունները, նրանք ովքեր ուզում են մասնակցել Նայիրիթ Գործանի վերագործարկման տենդերին, պիտի ներկայացնեն հայտ։ Մեր տեղեկություններով Եվրոպա Ասիա Հոլդինգը Աշոտ Գրիգորյանի գլխավորությամբ ներկայացրել են հայտ։
Էներգետիկ ենթակառուցվածքների ու բնական պաշարների նախարարությունից հետաքրքրվեց 5 գործարանն աշխատեցնել ցանկացող քանի ընկերություն է արդեն իրենց դիմել, սակայն նախարարի մամուլի քարտուղար Վասակ Թարփոշյանը մեզ ասաց, Նայիրիթի մասին ոչ մի հարցի չեն կարող պատասխանել։
Մենք գործարանին կառավարչին, որովհետև նախարարությունը իրավ
չէ, այդ հարցով չէ, մրցույթի հարցով։
Մրցույթի հարցով եւս իրանք են զբաղվում, գործարանին կառավարչին դիմենք։
Այսինքն նախարարությունը չի զբաղվում, նախարարության հայտարարած
մրցույթը։ Բոլոր հարցերում Նայիրիթի հետ կապված զբաղվում է գործարանին կառավարչին։
Նախարարության հայտարարած մրցույթից գործարանի սնանկության կառավարիչ Կարեն Ասատրյանը սակայն տեղյակ չէր։ Միայն փոխանցեց, որ փետրվարի 14-ին դատարանում տեղի կունենա սնանկությանը հաջորդող առաջին նիստը։ Ասատրյանի խոսքով, եթե մինչ այդ գործարանի առողջացման ծրագիր չներկայացվի, ապա այն կլուծարվի, եղած ֆինանսական միջոցներն ու գույքն էլ կուղվեն պարտքերի մարմանը։
Հաղորդման վերջում այսօր լրանում է Ավետիսյաների ընտանիքի սպանության երկրորդ տարելիցը, 2 տարի առաջ Հայաստանը ցնցվեց Գյումրի քաղաքի Մասնիկյանն ու 188 հասցեմ տեղի ունեցած դաժան սպանությունից։ Հանցագործության կատարման մեջ մեղավոր ճանաչվեց Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովը, ամիսներ շարունակված դատավարությունը, սակայն այդպես էլ չպարզեց գլխավոր հարցի պատասխանը, ինչու է ռուս զինծառայողը սպանել Ավետիսյաներին։ Սաթանի Կաղզվանցյանին լսենք։
Գյումրեցի Ավետիսյանների ընտանիքի դաժան սպանդից 2 տարի անց Միասնիկյան 188 տան մոտ այսօր հարազատներն էին հավաքվել, բացվեց փակ դարպասն ու տան դուռը։ Տան ներսում, որտեղ տեղի էր ունեցել 7 հոգանոց ընտանիքի սպանությունը, գրեթե ոչինչ չէր փոխվել, քանի որ դատավարության ընթացքում տան իրերին ձեռք տալ չէին կարող։ Այսօր արդեն տան սենյակները դատարկ էին, պատերին մնացել էին արձակված փամփուշտների հետքերը։ Տունը արդեն սկսել է քանդվել, հատակը փթել է։ Ավետիսյանների հարազատներից Ռիտա Պետրոսյանը, Հասմիկ Ավետիսյանի քույրը, ասում է, որ դատավարությունից այդպես էլ արդարադատություն չստացան։
Անարդարություն, միայն անարդարություն։ Իրանք իրանց ստադեցին, իրանք իրանց թագեցին կորձը, ոչ մի բանով, ոչ տեսանք, ոչ լսեցինք, ոչ կոնկրետ իրական պատճառը, իրական մարտասպանները չհայտնաբերեցին, իրանք իրանցին ճղուզեցին, կորձը դրեցին, բագեցին, այս ընտանիքի դուրն է սև քարով փակված բրձավ, ինչի համար պիտի չվաճվեին մեղավորները, որ մենք հանգիստ ստեղնենք, ինչ է Պերմյակովին բռնին ու դորով հարցը որոշված։
Հարազատները մինչ օրս չեն հավատում, որ Ավետիսյաններին ՑՄ ազատազրկման դատապարտված Վալերի Պերմյակովը միայնակ է սպանել։
Պերմյակովը սա մենակ չէր կրնային, դիք սաղ իսկան երեխուն հարցնեց նույն բանը կսե, ամբողջ աշխարհը մոսկվաներից հետ կաբրի, մեր սաղ ռուսը նույնիսկ սեր չտունտունի քաղաքեր շտադավարություններ։
Ռիտա Պետրոսյանը կարծում է, որ պատասխանատու մարմինները շատ լավ գիտեն գործի մանրամասները, սակայն չեն բացահայտում։ Հարազատները նույնիսկ պնդում են, որ հանցագործությունը նախորոք ծրագրված է եղել։
Այս գործը շատ լավ իրանք բացահայտված, իրանց մեջը գիտեն այս գործը ինչ է, ինչից է սկսել, ինչից վերջացել է։ Ուղղակի իրանց հիմի պետք չէ այս գործը բացահայտի, թե չէ իրանց համար այդ մեջ իրանց այդ անդեր կամանձին չէին կնա Ռուսաստանի սպերին, երբ որ տերաններս վեր բռնեց կանչելով դադի նեգե նստել եմ, ես էչ մի բանը չպարզվավ, ինչի համար սկան պայքարեցինք, ինչ էր եցին, ես երեխեք ինչով էին մեղավոր։ Սիկ պայմանավորված էր, սիկ նախապես սաղ պայմանավորված գործ էր։
Մյուս քույրը Ջուլետա Ջալալյանն էլ հարց է բարձրացնում. Ինչու Պերմյակովին դեպքի վայր չբերեցին, առավել ևս, երբ դատավարության ժամանակ պարտ դարձավ ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայողի հագուստից մեկի վրա այլ անձի արյան հետք է եղել։
Ռուսականության ժամանակ պարզվեց, որ արյան հետքեր կային Պերմյակովի շաբիգի վրա, որոնք չէին համապատասխանում ոչ Պերմյակովին, ոչ էլ տան անդամներին։ Էդիկ 1, երկրորդը, եթե Պերմյակովը թողել էր իր համազգեստը, այլ ինչ կարիք կար ինքը ճնջեր ավտոմատի վրայի հետքերը։
Իդեպ նշեմ, որ այսօր ավետիսյանների սպանության օրը հիշել էին միայն հարազատները, պաշտոնյաներից և ոչ ոք ներկա չէր։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, սպասեք մեզ այդ ժամին խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։